Laikam mums vispazīstamākā rakstu vieta, vispazīstamākie vārdi, laikam lūkšana, ko mēs skaitam vismaz trīs reizes dienā, ja ne vairāk, ja ne katrā grūtā brīdī un situācijā. Un tā tiek, mēs sastopam Jēzu vidū, kur mācekļi paši pēc viņu iniciatīvas tiek lūgt un prasīt, māc mums Dievu lūgt. Tā kā to darīs Jānis Kristītājs saviem mācekļiem, vai tā kā to darīja jebkurš rabī, jebkurš mācītājs, jebkurš kolotājs. Viņiem visiem bija lūkšanas un pārsvarā gars. Viņiem visiem bija savas lūkšanas, ko viņi mācīja, un neviena viena, bet daudz. Un to mēs redzam, kad arī Jēzus vēršās ne tikai pie farizejiem, bet pie visiem, ka tie domā, norādot ar vai, ka tie domā, ka tiks paklausīti garo lūkšanu dēļ, viņu pļāpāšanas dēļ. Un iepretim viņš dod tādu ļoti lakonisku, ļoti īsu, ļoti koncentrētu, ļoti pilnīgi pretēju, ļoti īsu, konkrētu lūkšanu, kas īstenībā ietver visu. Un šajā lūkšanā, vai tas ir tikai tas, ko vispār visu cilvēku dzīvi var ietvert, kas var būt par pamatu jebkurai citai lūkšanai, ja mēs ņemam vērā šos Jēzus lūkšanas vārdus, ko mēs parasti saucam par mūsu Tēvs debesīs, vai par Tēvreizi. Protams, mēs varam tikai nojaust, ko mācīja lūgt saviem mācekļiem Jānis Kristītājs, kad mēs tā iedomājamies viņu. Nav saglabājusies viņa lūkšana, Jāņa Kristītāja lūkšana, bet to mēs redzam viņa tekstā, viņa dzīvē, viņa sludinājumā, ko mēs redzam, par ko tad viņš visu laiku lūdz. Mēs viņu pazīstam kā tādu ļoti stabilu personību, par kuru ir ļoti skaidrs priekšstats. Un tās bija tās dažas lietas. Tā bija viņa pārliecība par atgriešanos no grēkiem, tā bija viņa pārliecība par ticības nepieciešamību un pastāvēšanu, tā bija pārliecība par Dievu valstības nākšanu. Un kaut ko mēs to visu, ko Jānis Kristītājs redz un sludina, ko viņš Jordānas krastā kristīdams grēciniekus, kas nāk pie viņa atgriezties no grēkiem, ko viņš sludina un stāv un viņiem pasludina, to mēs redzam Jēzu Kristu piepildamies. Kad jūs lūdzat, nepļāpājiet kā pagāni, kas domā, tiks paklausīt viņu garo lūkšanu dēļ. Tēvs jau zina, ko jums visu vajag pirms jūs viņu lūdzat. Tā ir. Bet pirmais, kas ir, ja mēs domājam par to, ko Jēzus grib mums mācot lūgt, iemācīt, tas laikam ir tas pats svarīgākais, kad ir pirmkārt jāizprot un jābūt skaidrībā, kad tu vērsies pie Dieva par prioritātēm, par to, kas ir galvenais tavā dzīvē, šajās attiecībās. Un viņš to saka, ka pirmām kārtām Dievs ir jūsu tēvs. Pirmais ir nevis kaut kas cits, bet jūsu attiecības ar tēvu. Pašā pirmajā uzrunas vārdā. Nevis to, kādas ir manas problēmas, kādas ir manas darbs, kādas man ir vēl viss kaut kas cits uz ielas un tā tālāk. Bet pirmais, vai tas ir pats galvenais, kas apzinos viņu kā tēvu savā dzīvē. Otrakārt, ko mēs redzam, atkārtojamies trīs reizes pirmajās lūkšanās, ir tas, ka Dievs ir svēts. Svētīts. Dievs ir svēts, un šajās attiecībās, kad mēs nākam viņu priekšā un pienesam visu to, ko mēs tik varam iedomāties, ka mēs pie viņa griežamies kā svēts. Pirmām kārtām, kā Luis to saka, tas ir, ka es apzinos sevi kā nepilnību, kā vajadzību, ka man viss ir nepieciešams, ka man es neesmu pašpietiekams. Kad es griežos, kā mēs redzam, ka ļoti komiskā gan tādā situācijā mūsu izpratnē, kā Abrahams griežās pie Dieva Sodomas sakarā, Sodomas pilsētā. Sodoma un Gomora, mēs zinām, tika nopostīti pirmā atombumas, zērs un uguns. Un tika iznīcināts un noslaucīts no zemes virsmas, ka nekas nav palicis pāri. Tad Abrahams uzdrošinās diskutēt ar Dievu. Kā saka, nosist cenu, kaulēties. Bet ja tur 50 taisnība, tad varbūt tas neiznīcinās. Tu taču nekad tu esi taisnīgs Dievs, taisnīgs soļs. Tu taču neiznīcinās bezdievīgo kopā ar taisno. Labi, es atļaujos piedot, ka es esmu griezies par tevi. Es esmu pīslis, pīšļi un pelni. Pīslis un puteklis. No zemes mēs esam ņemti un pie zemes mēs atkal atgriežamies. Šis viņa situācija, kur šajā gadījumā mēs redzam pie tās uzdrošināšanās, bet mēs redzam, ka ir trīs lietas svarīgas pie Abrahama. Ka pirmais, viņa neatlaidība lūkšanā, ko mēs vēlāk saklausam pie Jēzus, kur viņš pamāca lūkt bez mitēšanās, kur viņš saka, klaudziniet, nevis tā, vienreiz paklaudzināja, neatver viss, ej prom, ko tur jāstā. Tā ir neatlaidība. Tā ir pastāvīga regularitāte. Tā ir nepārtrauktība. Tas nedrīkst pārtraukties un tā. Nu, es tā piegriežos pie Dieva tikai vajadzībās. Nu, tad, kad man ir slikti, tad, kad man ir kaut kāda vajadzība, tad ko es viņu lieki vēl traucēšu? Tā ir neatlaidība, pastāvība. Otrs pie Abrahama, ko mēs redzam, ir šī skaidrā apzināšanās pie viņa, ka viņš griežās, es esmu pīši un putekļi. Viņš nerunā no kaut kādas situācijas, ka viņam kaut kas pienāktos, ka viņš, ka Dievs viņam ir tagad parādā, kā mēs bieži vien tagad priecājamies, redzes, es atnācu uz dievkalpojumu, tagad Dievam jāpriecājās par to. Redzes, tagad viņus lūdzu, ja, viņam jau jābūt gandarītam, tagad viņam ir jādod tā sava daļa. Mēs esam tā kā biznesa partneri, tā līdzvērtīgi attiecībās. Es esmu pīslis un pelni. Kad tu nabagi man putekli gaismā cel, kā mēs dziedam dziesmā. Un treškārt, ka viņš nelūdz par sevi un savām vajadzībām. Abrahams nelūdz un neiestājās, nenāk Dieva priekšā un nediskutē par to, kas viņam būtu nepieciešams. Viņš nav tenī Sodomā un Gomorā. Viņš ir ārpus. Viņš uztraucās par kaut kādiem tur 50 labi, kā beigās, par ko viņš uzdrošinās lūk, kaut vai 10 tur būs, vai tiešām iznīcinās. Tāpat arī paskaidrojumā, ko Jēzus runā šiem par draugu, kuram tagad atnāk draugs pie viņa. Un viņš tagad iet pie draugu un nakts vidū ceļ augšā. Viņš jau nelūd par sevi un savām vajadzībām, ka viņš tagad traucētu un pārkāptu viesmīlības robežas un likumu un dotos tagad tev bungāt nekaunīgi augšā, ja, nakts vidū, lai tu tagad iedod viņam maizes gabalu. Man tagad sagribējās ēst. Nē, tas ir draugs, kas pie viņa ir nācis viesmīlībā, kuru viņu ir jāuzņem. Un tas ir pilnīgi normāli, ka saimē vai draugu lokā visi piedalās šajā. Tāpat kā arī mēs piedalīsimies visi. Tad, kad atbrauks vācieši, nāc māsu draugs. Ka tā ir pilnīgi, ja tu nedari to un nepiedalies, tu pārkāp viesmīlības likumu. Un austrumos tas ir pilnīgi normāli un tur visiem smiekli nākt par šo līdzību, kur Jēzus stāst par kādu draugu, kas tagad saka un atbild ar šādu atbildi. Nē, durs ir aizslēgts, man bērni pie manas gultā, man tagad nav, ej tagad prom. To nevar iedomāties austrumos, ka kaut kas tāds atraidījums varētu notikt. Tas ir pilnīgi normāls, tas ir bauslībā jau iekšā, jau var saknēt. Tas ir viesmīlības likums numur viens, un tur nav runa par kaut kādu tavu miestīgu aktiņas radinieku, kas tagad tev, vai kaut kādu tavu tuvāko draugu loku. Tas ir arī svešinieks, kas nāk un klauvē. Viesmīlīgas likumas paredz tajā brīdī celties un atdarīt. Prioritātes. Treškārt, lūdzot Dievu, tas tava valstība, lai nāk, ko mēs lūdzam. Ka viņš arī ir valdnieks savā valstī. Mēs lūdzam, lai viņš valdītu manu dzīvi. Lai viņš pārvaldītu, lai viņš... ka viņš arī ir valdnieks manā laulības dzīvē, manā privātā, sociālā, jeb kādās dimensijās, kur es esmu. Vai ne to viņš māca lūgt? Tā ir prioritāte numur viens. Tā nav vienkārši kaut kāda lietošana kā instrumenta, ar ko sasniegt savus merkantīlos mērķus, kaut kādas vajadzības apmierināt un vēl kaut ko, ko es izmantoju. Bet īstenībā es lūdzu par to, lai Dievs valda manā dzīvē. Piedod manus parādus. Tad, ja tikai tad, kad es, un starp citu, tad, kad viņš valda manā dzīvē, vai kad es esmu lūdzis par viņu, lai viņš ienāk un valda, kļūst pārņem visu savā kontrolē. Vai mēs gribam atdot to savā kontrolē kaut ko no savas dzīves? Vai ir daļas vai lietas vai teritorijas, kuras mēs negribam Dievam kontrolēt? Un mēs būsim tie, kas izšķirs, ko Dievam būs ņemt vai nebūs. Ko mēs viņam dosim vai nedosim. Cik mēs dosim. Un, protams, bieži vien negribētos nevienu, kā saka, bet ir tā, kad ar tādiem, kad tu aiznes un uzdāvini draugam kādu dāvanu, kas tev nav ir nevajadzīga. Es par stāvu un tāpat nelietošu, nu tad šeņem. Bieži vien tas nav pats dārgākais, ko mēs dāvinam savam draugam kā labāko, ko sev nevaram atļauties. Mēs gribam kontrolēt to. Un nekad nepaliksim mazākumā. Atceramies par tiem 250 santīmiem vienu svētdienu skolē un vienu reištulē saldējumu. Dievs, es tieši zinu, ka tā ir tava daļa. Nu, cik man ļoti garšo saldējums. Te jau ir tas, ka tās prioritātes tikai tad, kad Dievs kļūst par valdnieku, tad īstenībā mēs varam griezties pie savām pamatvajadzībām, pie savas dienišķās maizes. Vai īstenībā, kas ir dienišķā maize, tā kontinuitātes turpinājuma efekts katru dienu, kā Lūkas to saka. Tas ir to, ka es negribu vairāk un negribu mazāk, bet es gribu pastāvīgi, lai tas nekad nemitās. Es negribu tos resursus ne samazināt, ne es Dieva žēlastību gribu baudīt pilnā apmērā tik, cik Dievs to grib, nevis tik, cik es iekāroju. Un tā ir ļoti zīmīga un ļoti svarīga lieta mūsu dzīvē, ka vienmēr ir jāpārbauda, kad es saku, man vajag jāpārbauda. Vai es to gribu? Vai mana griba ir salīdzināta ar Dieva gribu? Vai es nesāku spekulēt, manipulēt, tā kā tāds bērns, kas nogāžās uz veikalā uz grīdas, vai ne, un tad sita kājām un uz laiku spied, viņam vajag to kompeti, un māte viņu kušina, un grib dot viņam lāgas lietas, varbūt, vai dot tad, kad vajag. Dievs pilnībā var apmierināt visas vajadzības, saskaņā ar viņa bagātības godību Kristu Jēzu, kā saka vēstulē Filipiešiem. Piedod mums mūsu grēkus. Un tas ir labi saprast to netaisnību, vai to, ka tas nav vienkārši parāds kaut kādā materiālajā, kaut kādā finansiālā izpratnē, kur mēs bieži vien nejūtamies finansiāli parādā viens otram. Un ar to arī bieži maldamies. Ka šīs attiecības vertikālā un horizontālā plāksnē ir tik svarīgs pār par mūsu saprašanu, kad izrādās, ka tās attiecības mums ar Dievu priekšā nevar būt balansā un saskaņotas ar mīliet Dievu savu pāri visām lietām un savu tuvāko kā sevi pašu. Ka tas ir grēks, kas parasti ir ienācis un traucē kā tāds visperfektākajā, tur, nezinu, 8-cilindru motorā pēdējā modelī, ja kā mazs milšu graudiņš, ko pat nevar pamanīt, ar aci nevar atrast. Un viņš tur ir un viss nekas neiet, viss sistēma ir bojā. Un tu gribēdams gribi, un tu nevar. Vai līdzībā par to Ford rūpnīcas konvejeri, kurš uz mirkli tagad pārstāja darboties un tad viena minūte nes tik zaudējumus šajā kopējā budžetā, ja, kad tur uz konvejeri nenonāk kārtējā mašīna. Un tagad izsauc to meisteru, viņš tagad apstājā un pēkšņi no viena skrūvgrieznīte ieskrūva viena skrūvīte un viss aiziet. Un viņš saka, nu, cik man tas maksā? Viņš saka, $10,000. Viņš saka, par ko? Labi, uzraksti man čeku, es tev, par ko man jāmaksā, es tev samaksāšu. Viņš saka, par skrūvītes ieskrūvēšanu $1. 9999 par to, kur zināt, kur skrūvīti jāieskrūvē. Un tā tas ir mūžīgi. Mēs nenovērtējam viens otru, mēs nenovērtējam to, kā Dievs izturās pret mums, kā Viņš mums ir atlaidis mūsu grēkus un piedevis mūsu parādus, kā Viņš mūs ir darījis. Un mēs esam kā tie jaunie cilvēki, kas iziet ārā tikko atlaist visu mūžu, un viņa dzīvība ir dāvināta, viņš iet un žņauc nost otru mazāko, kas viņam ir parādā 5 lati. Mūsu tās attiecības vienkārši ir nenormāli, un kā Ļevs Tolstojs rakstīja, piemēram, par krievu kristietis un rakstnieks, kurš rakstīja par tā pierodam ar to, ka Dievam vienišķo maizi dodot, ir, kā saka, no ir jāpārvērš 500 un 500 jāpārvērš 5000 rubļu un tā tālāk, un visu laiku iet, un viņš saka, tā visi cilvēki, un pēc tam nomirst, un viņi nezin, kam viņi vispār dzīvojuši, kam viņam par to būtu jāpateic. Un mēs tādi esam, kas bradā un skrien par to dzīvi metru virs zemes, un mums viss iet no rokas. Mēs Dieva žēlastībā peldamies. Pilnīgi esam dažreiz nenovērtējami to viņa žēlastību. Jo ne jau tikai to, ko viņš dod un ko mēs saņemam kā labumu, bet cik reizi viņš mūs izglāb, pieceļ un piedod. Ka mēs varam dzīvi atkal sākt vecā vietā un skatīties otram cilvēkam acīs. Cik daudz viņš ir apklājis un apsedzis un neredzējis to, ko mēs bieži vien ļaunprātībā izmantojam. Piedod mums mūsu grēkus. Kad mēs to lūdzam, tāpat kā mēs piedodam saviem parādniekiem. Vai tiešām, ka mēs to, mums īstenībā mēs esam satriekti, un tas nav nekas no mums, tas nav nekas, tas visa dienišķā maize, un visi mūsu parādi, un visas tas, tā dzīve mums var būt tikai tad, kad mēs esam mierā ar Dievu. Visas gudrības iesākums ir dievbijība. Salmons. Ja mēs tā gribam teikt, tad lūkšana kā ticīga cilvēka dzīves centrs vai elpa. Ja mēs domājam to salīdzinot ar kuņģi un citām fiziskām vajadzībām, ja mēs domājam, kas ir tas svarīgākais pie mūsu nākotnē. Bez ēšanas mēs varam nodzīvot 40 dienas. Bez dzeršanas tur 8 dienas, bez elpas, jau 4-5 līdz 8 minūtēm pēc zvejniekiem. Tāpat arī mūsu ticības cilvēka dzīves centrā ir lūkšana, kas ir mūsu elpa. Mēs varētu iztikt bez tā un varētu iztikt bez desas un daudz kā svarīgāk arī šī garīgās kategorijās. Tā ir primārā, tā ir mūsu dzīves centrā. Tā ir tā garīgā disciplīna īstībā, ar kur mēs dzīvojam, un kas nevis mēs ar lūkšanu pārveidojam pasauli, bet lūkšana pārveido mūs. Tā mums ļauj saprast Dieva gribu, Dieva prātu, Dieva valstību iepazīt un saprast, ko Kristus ir darījis mūsu dēļ, kā Dieva valstība nāk mūsu vidū. Lūkšanas gudrība, ja tā varētu teikt, ir pārmetums pasaules gudrībai. Tas ir pretstats. Ja lūkšana vienmēr prasīs, lūkšana, kas gribēja uzlikt tev jaunas brilles, lai tu redzētu pasauli jaunām vērtībām, tad ko tas nāk pasaules gudrība? Pieņem, ka mēs vienkārši esam tirzniecības detaļa zobrats, kurā tev vajag būt pietiekam gudram, elastīgam, lai vienkārši to saprastu, aptvertu un darbotos šeit. Lūkšana saka, tiecieties pēc Dieva valstības un pārējās lietas taps piemestas. Nevis būt kaut kādam garīgam kretīnam, kurš nekā nesaprot no šīm lietām un nesako līdz, bet nekad nepazaudēt to stāvokli, bet nezūdieties. Lai jūsu sirdis netiek apgrūtināts ar laicīgām lietām un nepārņem jūs savā kalpībā un verdzībā. Kur lūkšana ir tā, kas tev izved ārā, kas tev liek tās prioritātes pareizā secībā paturēt. Un ja tu nelūdz, tad tu nevari. Lūkšanas praksa pierāda, ka nekas nav neiespējams Dievam, ka Dievam visas lietas ir iespējamas. Pasaules gudrība to nesaprot. Viņš saka, visi resursi ir svarīgi. Un tu nevar neko celt uz tā. Ticībā ir saņemamas un iespējamas lietas, kuras tev parastā situācijā neizdosies. Un īstenībā arī neviens ekonomists un neviens tāds nevar dzīvot bez ticības, jo viņam ir jātic tam, ko viņš dara. Ticība iet pāri daudzkam, un ticība ir spēks un resurss, kas ir neizsmeļami. Un mums tiešām ir bagāts debesu tēvs. Mēs tikai neapzināmies, kāpēc bieži vien mēs nesaņemam to, ko lūdzam. Vai domājam, ka gribam saņemt to tieši tādā veidā, kādā mēs lūdzam. Nu, ko mēs esam izdomājuši, kādā veidā, nu tas ir, vai lūkšana tikai ir slieksnis, kuru mēs pārkāpjam, kurā mēs pietuvojamies Dievam, kas dzīvo nepieejamā gaismā. Lūkšanā tev acis atverās, vai tu beidzot citā gaismā redzi to pašu Dievu, ko tu līdz tam esi, pie kā esi griezies un neesi pazīsts. Tā ir gaisma. Ne par velti Jēzus Kristus pats saka, es esmu gaisma, kas nāk uz pasaulē. Es esmu sēžu patiesību gaisma. Tas ir kaut kas tāds, kas atdara mūsu sirds un liek mums ieraudzīt kaut kādā jaunā skatā ar jaunu. Tā ir neatlaidība, kurā es paņemu un, piemēram, klosteru tradīcijā, mūsu pašu katoļu brāļi, kas saka, ka klosteru tradīcija sniedz tādu ritmu, tādu garīgu dimensiju, kuru pat protestanti nekad nav iepazinuši un vēlējušies. Tieši tā, tāpēc, ka tu neatklāji, tāpēc, ka tu nelūdz, ka tu aptauji veids, cik kurš lūdz Dievu un kādā veidā, un kad viņi pie viņa griežās. Kaitītas minūtes, vai mēs atkal sevi attaisnosim ar kaut kādu sevi tādu, nu, ka es esmu tik garīga personība, ka es eju un strādāju, visur, kur dzīvoju, tur es visur esmu lūkšanā, es vispār nebeidzu lūkt bez mitēšanās. Bet tās attiecības veidojās, un gribu nobeigumā divas tādas līdzības no dzīves, piemēram, ka tiem, kam interesē basketbols, man patīk basketbols. Tad Michaels Jordans, pazīstams kadrs bija, kurš tur lauz vienreiz tādu spēles gaitu, un tad viņam prasīja tā intervēja un teica, nu kā tā, kā jums tas tā izdevās? Tagad tik talantīgi un tā, visu savu spēju likt lietā. Viņš saka, vienkārši noķēra to spēles pulsu, ritmu, un mēģināja to savu pulksteni pieregulēt tam spēles ritmu. Nevis es kaut ko laužu, nevis es kaut ko sasniedzu, kaut ko, bet spēle nāk pie manas. Tas ir tāpat otrs veids par džezu, kur ir variācijas, kur ir, mēs zinām, ka katrs instruments varēja savā dažādībā un savā. Bet ir viens kaut kas kopējs, kas tur. Un tev ir jātur rokas tā pulsa, un tad tā simfonija sniedz tev to mierinājumu un to, kā saka, to pilnību. Sasniedz to harmoniju. Kopā ar visiem pārējiem. Viņi rada to pilnības skaņu, to bagātību, to nomierinājumu dvēseli. Ja tu to nejūti, tad nemaz to nevar spēlēt. Tu nevar tur būt. Tev ir jājūt tas viss. Un tāpat arī lūkšana, ko lūdz mūsu tēvs debesīs, ko Kristus mums māca, viņš māca mums sajust Dievu, iepazīt Dievu, saprast viņu gribu, viņu prātu, būt tajā iekšā. Tā valstība jau nāk neatkarīgi no mums, gribam vai negribam. Dzīvot saskaņā. Mēģināt saskaņa, un tur īstenībā viss tās reālās kaujas notiek tenī klusumā, kur beidzot es atrodu, un tur arī beidzot bieži vien tiek, pat, ja mēs nopietni lūdzam to pašu mūsu tēvs debesīs, mēs tiekam iznāk uz āru, mēs tiekam izvērsti. Tā iekšiena parādās to, ko mēs pat sev esam noklusinājuši, vai attaisnojuši, vai nolikuši, ka viss ir kārtībā, un tā. Ja mums nekādas dvēseles stīgas netiek aizskartas, tad jau laikā vairu mēs esam apcietinājuši savas sirds, un tāpēc lūkšana jau ir tā kā zemes sirds. Mēs zinām, ka zeme arī var darīt auglīto, uzurdinot, uzirdinot. Man pat sieva liek dobīte ar kaplīti iziet visu laiku cauri, lai nezālītas izmestu un lai būtu tā augsts un būtu ko augt. Tāpat arī lūkšana ir tas instruments, kas mūsu pārvērš uzirdina, ka mēs kļūstam auglīgi zemi, dzirdīgi beidzot. Un vienoti, galvenais vienoti, pirmā prioritāte vienmēr ir bija un būs un paliks ar Tēvu debesīs. Paldies mūsu svētī šajā brīdī, mūsu pārdomās, liek mums vēlēties pēc tām lietām, ko, lai mēs neuzskatītu un negrieztos kā pie kaut kāda džina, ko mēs turam iespundēts pudelē un izlaižam tikai vajadzības brīžos ārā, bet lai mēs griežamies pie viņa kā pie sava valdnieka, pieņemot tās lietas un vēloties tās lietas un saskatot tās lietas, kas mums ir tik nepieciešamas šajā dzīvē. Āmen.